semado cae ricolto. Uling estis la plei riccia circaue. Li havis sufficiam monon por euspesi, do li vivis mausparemme. Ancau lia filo estis tre giuema. Cia patro tia filo? La filo speciale shatis mangi novain cae exterordinarain mangiajoin. Iam, ciam la familio u ocasigis festenon, cuiristo accetis grandan testudon en la bazaro. Tiu spezza testudo estas tre mau facile accettebla, cae gia viando estas vere bon gusta. Mastro u certe gioios pro tio. Plesure ridis la cuiristo, ciam li acrigis trancilon por mortigi la testudon. Sed ciam li pretis te haki la capon de la testudo, li trovis che gi ploras. Shainis che gi ploras por sia vivo. La cuiristo demetis la trancilon cae tui rapportis al mastro u pri la stranga testudo. Bonvolu ne ordoni min mortigi la compatindan testudon, ciam gi petas min savi gian vivon. Mastro u insultis la cuiriston colere. Idioto, cion vi capablas fari giuste? Donu la trancilon al mi. Mi mem mortigu gin se vi ne volas tion fari. Li prenis sian plei bonan trancilon eo dirkesto cae curis en la cuireion. Vidinte la plorantan testudon, li sentis nenian bedauron por gi. Li te hakis gian capon fulm rapide, sed li hakis tiel forte, che la capo de la testudo flugis cae falis sur trabon subtegmentan. Lassu, ne zorgu pritio! Cuiru la restajon de la testudo, cae presentu gin al mi vespere. Tiu vespere la familio u ecjuis testudajon gioi plene. Sed apenau ili mangis nur pezzetoin, lia filo plendis, che li capturnigas. Li rigardis supren, cae ecciis timigite. Montrante trabon per sia fingro, li diris, «Rigardu, estas grandegai testudoi sur la trabo!»
«Mi vidas nenion», diris Uling.
«For, for, ai, ili mordas min? Helpu, pacio, ili mordas min!»
«Cio mordas vin? Estas nenio alia citie!»
«La testudoi, estas testudoi sur mia tuta corpo! Ili mordas min, helpu!»
La iuna signoro ruligis tien cae reen sur la planco, pied battante cae criante, sed neniu alia povis vidi la testudoin.
Ili mordas min jela piedoi, helpu min, dolore!
Oni povis fari nenion contrau tio, char neniu eu ili povis vidi la tie onomatain testudoin, kiui mordis lin. Post tri tagoi la iuna signoro mortis. Li farigis victimo de iliai frandemo cae cruelezzo. Memoru che ciu euni devas respondezi pri sia propra condutto. Se vi ne volas suferigi vin mem, ne suferigu ancau la aliaen vivestajoin.